yaqinda Vashingtonga qilgan safari chog'ida Germaniya parlamenti a'zosi Ganz Ulrik Klose shuni ta'kidladiki, AQSh diqqati Osiyoda ekan, Yevropa ittifoqi o'z iqtisodiy va siyosiy muammolarini hal etishga endi o'zi mustaqil harakat qilishi kerak.
So far, the Europeans had a good living. Knowing that if
Yevropa ahli shu paytgacha farovon, xotirjam yashab keldi. Chunki biladiki, agar Yevropa hududida, xoh janubda va xoh sharqda bo'lsin, biror muammo chiqadigan bo'lsa, Qo'shma Shtatlar yordamiga doimo tayansa bo'ladi, deydi Klose. Nemis deputati fikricha, AQShning Osiyo bilan yaqinlashuvi transatlantik savdo hajmi kamayishiga olib kelishi mumkin. Ammo Klaus Laris, Shimoliy Karolina universiteti professori izohchi, Yevropa ittifoqi behuda xavotir olyapti.
The Europeans themselves are looking increasingly towards China and Asia to sell.
Yevropaning o'zi ham Xitoyga, umuman Osiyo bozoriga chiqishga harakat qiladi. Germaniyaning eksport sanoati bu darajada rivojlangani bejiz emas. Xitoy, Hindiston, Braziliya va boshqa davlatlar bilan tijorat samarasi bu, deydi u. Ammo Yevropa ittifoqi bundan buyon qo'shni davlatlarda nimalar bo'layotganini yaqinroq kuzatishga to'g'ri keladi.
Which is quite something to realize because our neighborhood is
Bu yevropaliklar uchun yangi bir yo'nalish. Shimoliy Afrika bizga qo'shni, Yaqin Sharq bizga qo'shni. Bu mintaqada ro'y berayotgan o'zgarishlar hammaga ma'lum. Albatta, bizga ham ta'siri bor. U yerdagi jarayonlarni kuzatib boryapmiz, deydi germaniyalik qonunchi. Yevropaning eng baquvvat iqtisodiyoti bo'lmish Germaniyadan ba'zida qit'a tashqi siyosatida yetakchi bo'lishni kutishadi. Professor Larisning aytishicha, natsizm o'tmishi sabab nemis siyosatchilari, jumladan Angela Merkel, bu tashabbuslarga qiziqish bildirmaydi.
Many people call her on her and say you have to give a big
Ko'pchilik nazarida Merkel Yevropani yanada jipslashtirishga qaratilgan katta bir nutq so'zlashi kerak. Lekin menimcha bu amalga oshmaydigan orzu, chunki uning o'zida bunday xohish yo'q. Ikkinchidan, Germaniyadagi ayrim guruhlarga bu yoqmasligi mumkin, deydi Laris. Lekin Germaniya iqtisodiy jabhada yetakchilikni qo'lga ola bilishini ko'p marta isbotlagan. Yevroni saqlab qolish uchun Merkel munozarali, ammo zarur choralar ko'rdi. Aksar nemis siyosatchilari singari Qo'shma Shtatlar ham kuchli Yevropa tarafdori, deydi ekspertlar. Osiyo bilan yaqinroq hamkorlikdan har ikki tomon teng foyda ko'radi. Shohruh Hamro, Washington.